Ahojte kamaráti, vítame vás pri novej epizóde Make Everything Great Again. Ja sa volám Karolína.
A moje meno je Tereza.
A dnes sa pozrieme na tému, ktorú vám tu hypujeme už naozaj posledných minimálne 10 epizód. A je to filibuster. Woo, veľmi často skloňované slovo, nielen teda u nás, ale všeobecne vo Washingtone. A vysvetlíme si, čo to je, prečo je to taký problém a čo sa s tým bude ďalej diať. Keďže ako naozaj sme vám sľubovali každú epizódu, urobíme epizódu na filibuster, takže je to tu. A dúfame, že to splní všetky očakávania.
Určite sa nelakajte, že teraz to nie je moc atraktívna téma pre vás sa tu baviť niekoľko minút o nejakej procedúre. Bude to stať za to, sľubujeme.
Presne tak, budeme sa to snažiť povedať čo najviac zrozumiteľne a tak, aby to dávalo zmysel v kontexte potom aj ďalších epizód, keďže myslím si, že ešte veľmi často budeme toto slovo spomínať. Ale ako vždycky, začneme najprv novinkami.
Tak, určite musíme spomenúť, že prezident Biden išiel na prvý výlet do Európy, kde sa zúčastnil najprv summitu G7, následne sa stretol s partnermi z NATO a nakoniec aj s Vladimírom Putinom na prvom bilaterálnom stretnutí. Speaking of presidents, tak Donald Trump mal svoju prvú rally od 6. januára. Naozaj sa prvýkrát takto ukázal medzi svojimi podporovateľmi. A teda v rámci z toho svojho príhovoru si tam zopakoval párkrát tú svoju big lie retoriku a stále tvrdil, že mu boli tie voľby ukradnuté. Celá táto rally sa vlastne konala preto, aby podporil viacerých kandidátov a potvrdil, že vlastne on naďalej hrá veľmi veľkú rolu v tých 2020 midterms, ktoré nás čakajú v budúci rok. Táto rally bola konkrétne organizovaná na počas jeho bývalého poradcu Maxa Millera, ktorý sa snaží v primárkach republikánskych poraziť súčasného člena snemovne Antonio Gonzalesa za Ohio. Antonio Gonzales ako jeden z mála republikanov hlasoval za impeachment Donalda Trumpa, takže využíva každú možnú príležitosť, aby sa pomstil týmto ľuďom.
Takisto Trump nekončia novinky iba tu, ale pokračuje aj priamo v New Yorku, kde je vlastne obžalovaný zo strany súdu v New Yorku na základe jeho biznisu a jeho vrcholného riaditeľa. A celé sa to týka vlastne nejakého daňového vyšetrovania a vlastne toho, ako funguje jeho Trump Organization. Takže toto sa ešte celé vyvíja. A Trump samozrejme toto označuje ako politické prenasledovanie a witch hunt na jeho osobu.
Keď si už spomínala ten New York, tak musíme sa do ňoho vrátiť aj kvôli primárkam, ktoré sa tam vlastne diali. Demokratické aj republikanské primárky na starostu New York City. Z tých bol využívaný nový volebný systém, v rámci ktorého vlastne voliči mohli zahlasovať za viacerých kandidátov tým, že ich bodovali. Mohli hlasovať aj za 5 kandidátov podľa preferencií. Tento volebný systém sa volá Ranked Choice Voting, ale s tým vás nechcem extra zaťažovať. A teda ešte nepoznáme výsledky, lebo tie sa stále prepočítavajú a vlastne sa prenášajú hlasy vo viacerých kolách. Ale momentálne vedie Eric Adams, ktorý sa má v novembri stretnúť s republikánskym kandidátom Curtisom Silovom. Je teda vysoko pravdepodobné, že nejaký demokrat vyhrá, lebo je to New York City samozrejme, ale momentálne vedie ten Eric Adams, ktorý bol vlastne, má pozadie z polície, stal sa kapitánom NYPD. Centrálnou témou jeho kampane bola práve nejaká polícia. Reflektoval vlastne skutočnosť, že v New Yorku narasta kriminalita.
Týchto volieb už odišiel náš starý známy Andrew Yang ešte z prezidentských primárok, ktorý teda z tých primárok na starostu odstúpil. Takže bye bye Andrew, uvidíme, čo bude ďalej.
Do tretice všetko dobré, možno nejaká iné voľby si musí vybrať, chudák. A teda keď to už bavíme o voľbách, tak s tým súvisí veľmi dôležitý balík zákonov For the People Act. Ten neprešiel senátom po tom, čo bol schválený v snemovni. mal za úlohu reformovať alebo priniesť takú akože obrovskú reformu toho volebného procesu. Týkal sa napríklad rozdeľovania obvodov, aby sa predchádzalo tomu gerrymanderingu, čiže tomu, že si niektorá strana upraví ten volebný obvod tak, aby vyhrávala. Riešil vlastne aj prístup k hlasovaniu, financovanie kampaní a tak ďalej. Bol to naozaj taký obrovský balík a predchádzalo mu pár mesiacov debát a takého naťahovania, keďže demokrati museli získať 60 hlasov a donedávna nebola ani istá podpora Joea Manchina. On trval na tom, že chce, aby zákon podporili aj republikáni. Samozrejme, že sa to nepodarilo, on sa nakoniec pridal k demokratom, ale hlasovanie dopadlo 50-50. Republikáni ten celý balík pomocou filibastru na teraz stopli. A práve preto sa dnes budeme baviť o filibastru. Ďalšia novinka sa týka vlastne vakcinácie. Joe Biden, celá jeho administratíva bola celkom úspešná v tom stanovovaní si nejakých milníkov a aj dosahovaní. Akurát teda je už teraz vysoko pravdepodobné, že 70% ľudí, ktorí mali byť zaočkovaní do 4. júla, zaočkovaní nebudú. Takže toto sa im nepodarí, keďže tá celá vakcinácia sa dosť spomalila. Musíme si určite spomenúť, že Derek Chauvin bol vlastne odsúdený na 22,5 roka vo väzení za vraždu Georgia Floyda, takže už je to definitívne. Spomeňme si aj to, že viceprezidentka Harris navštívila hranice s Mexikom. Ona sama bola poverená prezidentom Bidenom, aby riešila krízu na hraniciach, no Kamala Harris hranice odtedy nenavštívila a to sa stalo takým hlavným bodom kritiky zo strany republikánov.
A ešte k tým odsúdeniam, tak ja si teda neodpustím novinku trošku mimo svet politiky, ale každopádne veľmi dôležitú je to, že Bill Cosby bol prepustený z väzenia po tom, čo bol odsúdený na 3 až 10 rokov vzhľadom na vlastne jeho obvinenia týkajúce sa viac ako 50 výpovedí o sexuálnom obťažovaní a napadnutí. Takže Bill Cosby sa vrátil domov z väzenia napriek všetkému, čo sa dialo. To sa síce politiky až tak netýka, ale týka sa to proste celému nejakým snahám o to odsúdiť ľudí, ktorí takéto trestné činy spáchajú a bohužiaľ stále sa to nejako nedarí, aby tí ľudia dostávali normálne tresty a tak ďalej. Takže to je len taká doplnok trošku mimo politickej sféry, ale rovnako relevantný si myslím.
Ja na záver ešte v kontexte toho, že sme poslednú epizódu spravili na tému vyšetrovania útoku na Kapitol, tak určite si spomínate, že vtedy senátom neprešiel návrh vytvoriť nezávislú komisiu, ktorá by pozostávala aj z republikánov, aj z demokratov. Republikáni to opäť stopli. Takže teraz Nancy Pelosi, ktorá je speaker zo snemovne, tak oznámila, že snemovne ustanoví nejakú vlastnú vyšetrovaciu komisiu k tomu útoku. Ale teda vyzerá to tak, že to bude viesť komisia, ktorá bude vedená demokratmi, aj keď tam nejakí republikáni budú. Takže sa to vlastne celé to vyšetrovanie dosť spolitizuje a som skeptická voči tomu, či nejaké výsledky tohto vyšetrovania bude druhá strana uznávať vôbec. Ako som už spomínala, táto komisia aj ten zákon, ten balík zákonov For the People Act boli v Senáte stopnuté filibastrom zo strany republikánov, takže si myslím, že je veľmi dôležité si vysvetliť, čo to slovíčko znamená, čo to je za proces a prečo to je tak dôležitý proces. Je to určite momentálne najpoužívanejší termín, ktorý sa využíva v nejakom reportovaní o tom, čo sa deje v vlastne kongresovej politike v DC. Keďže demokrati pracujú v Senáte s tou najtesnejšou možnou väčšinou, aká existuje, čiže majú 50 senátorov, alebo respektíve tú nadpolovičnú väčšinu vie dožičiť iba viceprezidentka Harris. Filibuster je teda vychytávka amerického politického systému, ale je prítomná aj v rôznych iných systémoch. je to taká nejaká forma obštrukcie v rámci toho procesu schvaľovania nejakých zákonov v Senáte, ktorá dovoluje oponentom, väčšinou nejakej menšinovej strane, tak dovoluje týmto oponentom nejaké legislatívy odročiť hlasovanie tým, že pár hodín v kuse rozpráva. Jeden človek, dvaja ľudia, viacerí. Niekedy to predloží tú debatu tak, že zákon alebo nejaká nominácia nebola schválená, prípadne si takýmto spôsobom tá menšinová strana vedela vydobiť nejaké úpravy a došlo sa k nejakému kompromisu. Celý ten proces bol využívaný už v antickom Ríme, ale teraz má samozrejme trochu inú podobu. Ešte som si pozerala schválne, že ako dlho to tak vie prebiehať. Je to väčšinou pár hodín, ale najdlhší filibuster trval 24 hodín a 18 minút, kedy jeden demokrat z Južnej Karolíny, nejaký senátor v roku 1957, v podstate rozprával toľko to dlho. Týkalo sa to vtedy volebného práva Afroameričanov. Ide o fenomén, ktorý je vlastne špecifický pre senát, lebo snemovňa si nejakým spôsobom nastavila limity pre dĺžku príhovorov, dĺžku nejakých rečí tých členov, takže je to naozaj iba vec senátu a je to v oficiálnych pravidlách senátu. Má pôvodne ako posilňovať postavenie a vplyv tej menšinovej strany. Kritici filibusteru tvrdia, že je nedemokratické a že filibuster paralyzuje snahu väčšiny konať. Filibuster nie je ani v ústave, je to naozaj iba pravidlo senátne a takisto tvrdia, že zabraňuje schvaľovaniu legislatívy, ktorá je mimoriadne populárna, ale teda blokuje ju tá druhá strana. Tí, ktorí akože sú fanúšikmi filibusteru, tvrdia, že ho treba zachovať v tej pôvodnej podobe a že chráni slobodu prejavu a práva menšinovej strany a nazývajú ho takzvanou soul of the Senate, čiže nejakou dušou toho senátu. Aby sme si ešte vysvetlili, že čo ten filibuster je, respektíve ako sa nejako prekonáva, tá väčšinová strana má šancu zastaviť tento proces tej debaty, tej obštrukcie tým, že 60 členov toho senátu pozastaví alebo dá časový limit na prebratie nejakej legislatívy. Spôsobuje to to, že akákoľvek legislatíva teraz musí prejsť 60 hlasovou väčšinou, lebo ak ich je menej, tak ten filibuster môže trvať tá obštrukcia, až dokým to proste nevzdajú. Všetká legislatíva musí prechádzať so 60 hlasovou väčšinou a výnimky majú iba špecifické nejaké rozpočtové balíky, ktorým stačí 51. Čiže naozaj ten filibuster má na svedomí to, že všetko, čo sa schvaľuje v Senáte, tak musí prejsť s trojpetinovou väčšinou.
Ale takéto šťastie, ako ten covidový balíček, už nemá ďalšia väčšina legislatívy, ktorú teda Bidenova administratíva by chcela, aby prešla. Naozaj za posledných 12 rokov dva najväčšie legislatívne úspechy, a to bolo Trumpovo zníženie dania a Obamacare, prešli vďaka tomu, že ich politická strana našla spôsob, ako ten filibuster obísť. A v súčasnosti Biden naozaj asi že na každom fronte stojí proti tomu filibustru a tá legislatíva tam stojí v tom senáte a nikam sa to nedá pohnúť. A Biden potrebuje, aby prešla, pretože ak chce splniť svoje sľuby z kampane, tak potrebuje naozaj, aby toto prechádzalo a hlavne ak chce dosiahnuť trvalejšie výsledky, ako sú len tie executive orders, o ktorých sme vám trošku vraveli, čo vlastne sú veľmi ľahko vyvrátiteľné jeho nástupcom alebo nástupkyňou, ako sme mohli pozorovať po tom, čo Biden nastúpil do Bieleho domu a presne takto vlastne zrušil a odstránil viacero executive orders, ktoré vlastne spravil Trump. Takže naozaj on potrebuje, aby tá legislatíva bola v tom senáte schválená, aby boli zaručené nejaké trvalejšie výsledky z tých jeho sľubov, ktoré počas kampane dal. No a momentálne teda tam stojí viacero vecí takýmto spôsobom. Ako už sme spomínali, týka sa to napríklad tých hlasovacích práv alebo zmien v infraštruktúre, ktoré vlastne demokrati navrhovali. Takisto sa to týka zmien ohľadom imigrácie, kedy sú pripravované dva veľké balíky na to, aby bola uľahčená imigrácia vlastne do Spojených štátov a takisto, aby sa uľahčil proces k získaniu tzv. Green cards. Potom vlastne veci, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom LGBTQ komunity, práv transrodových ľudí a tak ďalej. A ako už sme spomínali, nebola teda schválená tá nezávislá komisia pre prešetrenie udalostí z januárového útoku. A najnovšie teda tiež už, ako sme spomínali, sa tam zastavil ten For the People Act. A keďže vlastne hlasovanie o postúpení a o tej zmenenej a doplnenej verzii zákona sa vlastne uskutočilo na základe tých stranických línií a bolo to menej ako tých potrebných 60 hlasov. Myslím si, že nemá úplne zmysel sa tu púšťať do detailov každého toho jedného zákona, ktorý vlastne trpí kvôli tomu filibastru, pretože už aj v predchádzajúcich epizódach to vždycky spomíname, že toto sa chystá, ale pravdepodobne to neprejde kvôli tomu, že je proste filibaster. Takže určite si buď pustíte naše predchádzajúce epizódy, ale takisto to budeme spomínať aj ďalej za každým, keď niečo takéto bude pripravované a práve kvôli tomu filibastru sa to zastaví a neschváli. Takže dávajte na to pozor, teraz keď už sme si vysvetlili, čo to vlastne je, ale naozaj teraz je s tým problém asi, že v každej oblasti, od klimatickej zmeny, volebných práv, imigrácie, infraštruktúry, všetko jedine teda ten COVID balíček s rozpočtom sa tam prešupol. Ale inak v tomto momente má Biden naozaj dosť problém, pretože kvôli tomu nemôže absolútne plniť žiadne z tých sľubov nejakým týmto trvalejším spôsobom. No a jediná cesta, ktorú teda niektorí demokrati vidia, ako s týmto pohnúť, je vlastne rušenie alebo nejaká zásadná zmena filibastru.
Presne, no, niektorí to vidia ako jediné riešenie, ako sa dostať z takého toho deadlocku, keďže naozaj je tam tá tesná väčšina a nemá šancu nič prejsť. Toto nie je nová situácia, tie úpravy, čo sa týka nejakých týchto senátnych pravidel, sa riešili už viackrát. Posledné úpravy boli spravené v rokoch 2013 a 2017 a vtedy boli napríklad upravené pravidlá schvaľovania súdnych nominácií a nominácií do administratívy, vtedy to spravili demokrati, takže už nebolo treba trojpetitové väčšiny na schvaľovanie, ale iba jednoduchú väčšinu. V 2017. republikáni vlastne schválili to, že tá jednoduchá väčšina bude stačiť aj pri schvaľovaní nominácií sudcov Najvyššieho súdu, čiže preto v podstate aj prešla posledná nominácia Amy Coney Barrett. Obe tieto nominácie môžu teraz prechádzať s jednoduchou väčšinou, ale teda to schvaľovanie akejkoľvek legislatívy naďalej vyžaduje trojpetinovú väčšinu a čoraz častejšie sa skloňuje to znižovanie počtu hlasov aj pri tej legislatíve, aby sa prelomil ten filibuster. Je to taká vec, ktorá proste, v ktorej sa tie strany striedajú, čo sa týka nejakej pozície v tom, že kto skloňuje využitie tzv. Nuclear option, a to je teda taká tá zmena z 60 na 51 senátorov, ktorí by vedeli potom obmedziť ten filibuster, tú obštrukciu, a vedeli by tú legislatívu schváliť. U demokratov je to komplikovanejšie, lebo sú pri moci, a sú teda rozdelení na tých, ktorí chcú ostať na tých 60 hlasoch a zachovať to, ale takéto progresívnejšie krídlo chce ten limit okamžite zmeniť, aby bol senát akceschopnejší, aby sa proste stihli prijímať zákony. Tvrdia, že ide naozaj o život, že ak sa to neschváli teraz, tak už to môže mať naozaj veľké následky. Republikáni sú v tomto momentálne jednotní, prirodzene sú v menšinovej pozícii, takže chcú zachovať tú pôvodnú podobu a byť takouto silou, ktorá bráni demokratom v tom schvaľovaní.
Presne tak, a takisto demokrati teda stále, vždy a stále bojujú aj s Joe Manchinom, našim obľúbeným, ktorého tiež spomíname v každej epizóde, ktorý je teda proti tomu, aby sa ten filibuster menil, rušil a tak ďalej. a tvrdí, že je to práve preto, že si myslí, že je nevyhnutné pracovať s druhou stranou a Washington je už aj tak príliš rozdelený a on stále pracuje s takouto argumentáciou, že treba spolupracovať spolu aj s druhou stranou a tak ďalej. A preto si nemyslí, že myslí si, že toto by len ďalším spôsobom vytvorilo tú polarizáciu medzi tými dvoma politickými stranami, ktorá je už aj tak dosilná. A vlastne v takýchto vyjadreniach nie je teda sám. Ešte dosť často sa k tomu vyjadruje aj senátorka Arizony Kyrsten Sinema, ktorá napríklad tento týždeň v rámci opätu pre Washington Post napísala, že je proti tomu, aby sa ten prach tých 60 hlasov rušil a jej vlastne postoj k tomu, ako to funguje v kongrese, sa nemení len na základe toho, či je jej politická strana vo väčšine alebo menšine. Že ona tento názor proste má a napriek tomu, že pre demokratov je to výhodnejšie teraz, keby ten filibuster sa teda znížil z tých 60, tak ona proste zastáva ten názor, že takto by to malo byť a je jedno, že či sú zrovna oni pri moci alebo nie. No a vyjadroval sa teda k tomu aj samotný Biden, ale ten zatiaľ sa k tomu vyjadroval tak zľahka, by som viac povedala, a hovoril napríklad o tom, že chce, aby sa vyžadovalo, aby samotní senátori naozaj fyzicky boli prítomní a rozprávali v tej snahe zdržať to hlasovanie. Pretože v súčasnosti už to tak nefunguje, že reálne tam musia stáť a rozprávať celý čas a niekedy tam proste bude za nich niekto alebo proste ako keby to funguje len ako nejaká výstraha. A naozaj, že už to není tak, že teraz ten senátor alebo senátorka tam musí stáť a rozprávať celý čas. A práve Biden argumentuje tým, že už len ak toto by sa vlastne znova začalo robiť, tak by to odrádzalo ľudí a bolo by to náročnejšie naozaj ten filibuster týmto spôsobom robiť. A takisto sa napríklad k tomu vyjadroval aj Obama, ktorý hovoril, že je to hrozba, pretože že vlastne pre nejaký chod demokracie a to, že sa nič nebude diať teraz vo Washingtone.
Je to niečo, čo sa bude určite intenzívne riešiť. Uvidíme, k čomu dôjde, ale tie tlaky sú tam naozaj veľmi veľké. Týkalo sa to hlavne teraz toho balíku zákonov ohľadom ako volebných práv. Takže asi toľko k filibustru. Veríme, že sme vám to trošku objasnili a môžeme sa presunúť k našej pravidelnej rubrike, v rámci ktorej sa snažíme prekvapiť, porozprávať si vlastne nejaké novinky, ktoré nás pobavili.
Tak môžem začať. Ja som si našla veľmi fajn novinku o našom bývalom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, keďže už ho tak ako veľmi striedmo spomíname, si myslím, v našich posledných epizódach. Tak vyšiel výskum C-SPANu, v rámci ktorého historici hodnotili všetkých prezidentov na základe 10 kategórií. A Trump nebol posledný, napriek tomu, že na základe iného výskumu z roku 2018 posledný bol, ale tentokrát sa mu podarilo byť na štvrtej priečke od konca. A za ním skončili už len Franklin Pierce, ktorý bol prezidentom počas obdobia nazývaného Bleeding Kansas, čo boli veľké tragické spory o teritorium a o tom, aby bolo zachované otroctvo. Za ním skončil Andrew Johnson, ktorý bol prvý impičnutý prezident a posledný bol James Buchanan, ktorý teda nezvládol zastaviť občiansku vojnu. Takže títo traja sa aj tak pravidelne končia na tých troch priečkách a teda Trump bol nad nimi. Čo mi prišlo ale zaujímavé je, že nad Trumpom bol umiestnený prezident William Henry Harrison, ktorý bol prezidentom len 31 dní. Takže ten predbehol Trumpa.
Wow. Určite s ním nebol veľmi spokojný prezident Trump.
To bol ďalší witch hunt, by som povedala. Furt po ňom idú, furt.
Ale keď už si spomínala toho Donalda Trumpa, tak ja mám novinku o jeho dobrom kolegovi, zástupcovi, právnikovi a bývalom starostovi New York City. Je teda Rudy Giuliani, najznámejší poradca Donalda Trumpa v posledných rokoch, týždňoch, mesiacoch. Tak Rudy Giuliani má momentálne pozastavenú možnosť vykonávať právnickú činnosť kvôli klamlivým a zavádzajúcim vyjadreniam počas kampane. Neviem, aké to bude mať ďalšie následky, ale teda akože nemôže robiť právo. momentálne.
Ako si začala, že neviem, tak si myslela, že budeš pokračovať, že neviem, aké to boli tie zavádzajúce informácie.
Myslím, že tých bolo, máme celkom veľa príkladov.
Určite prvé, čo ma napadlo, bolo, keď sa snažil nás prehovoriť, že Four Seasons, tá garáž bola to, čo on chcel, a nie Four Seasons Hotel. Legenda.
Moja obľúbená spomienka na volebný týždeň.
A ja budem pokračovať v pekných bizarnostiach, a to s konšpiračnou teóriou, ktorá sa nazýva Italygate, o ktorej sa teraz začína hovoriť, napriek tomu, že vraj už proste figuruje medzi niektorými skupinami ľudí dlhšie. A je to konšpiračná teória, ktorá tvrdí, že ľudia v Taliansku vďaka vojenskej technike a satelitom menili Trumpove hlasy za Bidenové v tých hlasovacích prístrojoch počas volieb.
OK.
A táto konšpiračná teória sa teraz nejako proste prehúpla do Washingtonu a diskutuje sa o tom, a samozrejme je to bizár nad bizár. Takže keby ste nevedeli, aj Taliani sa podielali na tom, že Biden je v Bielom dome.
No, prečo práve Taliani? To mi nedáva zmysel. Že mohli do toho zapojiť nejakú takú atraktívnejšiu skupinu alebo nejaký ako východ do Európanov minimálne.
A že vraj to tam promuje nejaký moderátor taliansky konzervatívny, ktorého porovnávajú ako talianského Seana Hannityho, tak neviem.
Tak už viem, odkiaľ fúka vietor. Wow, to som nepočula toto vôbec.
Mňa to tiež celkom prekvapilo.
Ja mám ďalšiu takú novinku, tá nie je až taká tipná, ale je celkom zaujímavá, že teda snemovňou prešiel zákon, ktorý pomocou ktorého bude ako možné odstrániť sochy z obdobia konfederácie z kapitolu. Tam v budove kapitolu je taká miestnosť, do ktorej vlastne každý štát má právo si tam postaviť nejakú sochu, ktorá reprezentuje ten históriu toho štátu. A po novom musia niektoré štáty nahradiť niektoré zo sôch, pokiaľ pôjde o nejaké kontroverzné osobnosti. Prešlo to podporou oboch strán, ale bolo tam pár republikanov, ktorí hlasovali proti. Toto sme si už vlastne tiež spomínali, túto tému a v podstate postoje republikánov k tomuto nejakému odstraňovaniu tých kultúrnych pamiatok, ktoré majú nejaké takéto ako rasistické podtóny alebo symboliku. A toto je ďalšia demonstrácia toho.
No zaujímavé. Keď si hovorila s tou konfederáciou, tak mi ešte napadlo, keď som pozerala ten článok z toho výskumu s tými prezidentami, že nad Trumpom sa dokonca umiestnil prezident, ktorý bol pochovaný s konfederačnou vlajkou.
To sa mu určite nepáčilo, výsledky tohto výskumu. To.
Ale je to zaujímavé, dáme vám link, lebo ja som sa akože samozrejme na prvých miestach bol Lincoln, Washington a FDR a tak, ale je to zaujímavé sa na to pozrieť. Biden ešte hodnotený nebol, nejde teda o vedecký výskum, len proste taký neformálny, kde sa zapojili tí historici oslovení C-SPANom.
Mňa napadá ešte jedna posledná novinka z mojej strany, čo ma pobavila, a to teda, že pri tom stretnutí Bidena s Putinom sa nejako navzájom obdarovávali a že Biden daroval Putinovi také okuliare, ako nosí on, také tie aviator sunglasses pilotské, takže som sa len predstavila, že ako v tom môže Putin vyzerať asi.
Podľa mňa bez trička na medveďovi to bude veľmi fajn.
Ale neviem teda, čo daroval Putin Bidenovi, to som si nepozerala.
Ja som zase počula strašnú kritiku zo strany konzervatívnych médií, ako napríklad naše obľúbené Fox News, o tom, ako Biden mal notes, mal nejaké kartičky, kde mal niečo pripravené na tom stretnutí, a že to vyzeralo strašne neprofesionálne a že to len potvrdzuje to, aký je starý a nevie, čo hovorí. A takisto, že jeho tlačovka bola o polovicu kratšia ako Putinova.
Zásadné veci toto.
Proste je už starý a nevie, čo robí. No. Na rozdiel od Putina, ktorý je vrchol zdravia a vitálnosti. No dobre, tak myslím si, že s Putinom to môžeme uzavrieť dneska.
Nečakanie z filibastru k Putinovi, ale tak všetko tam je prepojené v tomto svete.
Presne tak. Tak dúfame, že sme vám trošku priblížili, čo to ten filibuster je, aby to furt len nespomíname, že jak vám to vysvetlíme, ak vám to vysvetlíme, tak by sme vám to vysvetlili.
Odškrtávame si.
Presne. Určite sa môžete k tej epizóde hocikedy vrátiť a my určite filibuster budeme ďalej spomínať a takisto budeme pokračovať v nejakých novinkách a tak pripravíme si pre vás pár nejakých epizódiek počas leta, pár nejakých konceptov, vecí, ktoré nám prídu, že stále opakujeme a hovoríme vám, sľubujeme, že ich vysvetlíme, že k tomu dodáme viac informácií a potom sme to ešte neurobili, takže budeme sa snažiť v lete nejako dohnať všetky sľuby, ktoré sme vám spravili. A takisto určite sme otvorené, ak by boli nejaké témy, otázky, ktoré by ste mohli mať, tak určite nás neváhajte kontaktovať na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. My sme mega a tešíme sa na vás na budúce.
Ahojte, kamaráti!